Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Сергій Шупа. Ми протягуємо нашу святочну програму, у якої ми підводимо виніки 2014 року. Зараз пропонуємо вашій увазі передачу «Без гальштуков». Яким був 2014 год для беларускай мовы? Якія надзеі ён падарыў на пашырэнне беларускамоўнай прасторы ў беларускім грамадстве? Вынікі году падводзяць старшыня таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны Алег Трусаў і кіраўнік курсаў «Мова на нова» Глеб Лабадзенка. Перадачу вядзе Вячаслаў Ракіцкі.
Пачнем давайте з прыемна. Я хачу папрасіць вас назваць самую яскравую, самую радасную падзею адыходзячага году для нашай мовы, падзею, якая абнадзейвае. Алег.
Я лічу, што гэта кніга спадара Марціновіча «Мова». Я ў захапленні яе прачытаў, напісаў водгук, і калі рускамоўны пісьменнік переходят на белорусскую мову и так талиновито про ее пишет, это первый лингвистичный боевик.
Глеб, для вас.
Безумовно, головная подея 2014 года – это открытие курса белорусской мовы «Мова на ново». И литерально в этот понеделок для меня здарылась еще одна радостная подея. Мы выдали тысячный студентский билет. Тысяча людей за 2014 год пришла до нас на курсы. Курсы открылись в 8 городах. Наш сайт что месяц наведывает 10 тысяч человек. У нас у суполцы 6 тысяч френдов. Чего еще ожидать?
Вы назвали кожны па падзеі. Як бы вы гэтыя падзеі, якія вы заакцэнтавалі тут, маглі б упісаць у нейкі агульны ланцуг пашырэння беларушчыны? Яны выяўляюць тэндэнцыю?
Вядома, выяўляюць, бо тая ж самая кніжка наўрад ці была напісана, каб не было курсу. І наадварот, ці былі б курсы, каб не было б кніжкі чалавека, які пачынаў кар'еру па-расейску, працуе ў расейскай газеце і тут.
Да вас, Глеб, прыйшло 1000 чалавек за этот год. Большыня з іх таксама з расейскага моўнага асяроддзя. Сведчыць гэта пра тое, што пашыраецца беларускамоўная прастора?
Вы ведаеце, якраз выдаўшы 1000 студэнцкі білет, мы вырашылі падвесці статыстыку. Таму што кожны чалавек, які атрымліваў білет, запаўняў маленькую анкетку, дзе ў тым ліку пісаў узрост, пол, род дзейнасці і гэтак далей. І вось што самае цікавае, з гэтых тысячы чалавек толькі каля 30 філолагаў, настаўнік, філолаг, выкладчык мовы і гэтак далей. Банкіры, эканамісты, прадпрымальнікі, мытнікі, некія там людзі, которые патэнты выдаюць, усе прафесіі, асабліва айцішнікаў, дарэчы, вельмі шмат. Вось гэта тое, што цешыць мяне найбольш, таму што мы выйшлі па-за пэўнае кола. Мы прыходзім на імпрэзу, бачым адных і тых жа людзей. Мы выходзім в інтэрнэт, і навіны вакол беларускай мовы ствараюць адныя і тыя ж людзі. Сёння, калі на курсы прыходзяць людзі, якія, па-першае, расійскамоўныя, чаму я вельмі радуюся.
Я так сам.
Што адбывалася ў беларускім грамадстве сёлета, што вось гэтыя людзі вось так пайшлі?
Я думаю, што вось гэтае ўзняццё патрыятызму, яно звязанае і са знешнімі прычынамі, якія мы ўсе ведаем, і таксама з унутранымі прычынамі. Таму што гэта вельмі добра, калі людзі робяць высновы на чужых памылках, калі людзі пачынаюць парушыцца, гледзячы на іншага, пакуль не позна.
Так.
Пакуль не позна. І ад таго, што людзі прыходзяць на курсы, да вышыванкі, якую павесілі на ялінку на Кастрычніцкай плошчы, гэта ўсё вельмі важна. І мы павінны кожны такі крок успрымаць з хваляваннем, з радасцю і паказваць усім пра гэта.
Па-першае, мы ўпершыню пасля вайны маем 70 год міра. 500 год у нас такого не было. У нас весь час забивали нашу элиту. Первый раз с 15-го стагоддзя, 70 год, у гэтым годзе, калі на нашей территории никого не забивают. Другая прикмета. Мы створили белорусский город. 300 год мы не имели этничного города. У наших городах жили не белорусы. Зараз у наших городах, навод у самых рускамовных, 60-70% белорусов. Чому и вышиванка? Это ностальгия по помирающей вёсцы. У городского...
И не тычный вспомин.
И третье. Мы маем хутка 25 год незалежности. А незалежность диктуя свои правила.
Олег, товарищество белорусской мовы, якое вы отшольваете, принципово як мне падаецца, заявляе пра сваю супрацу з дзяржавай дзеля пашырэння беларускай мовы.
Ну, то вядома.
Што дзяржава сёлета зрабіла такое, што ўзнікла пэўная цікавасць мовы і ў чынавенства.
Дзяржава пачала агучваць тое, чым яна нам адмаўляла 2 гады назад. Ну, напрыклад. 23 гады назад, колькі я змагаўся з дзяржавай, каб вярнуць выкладанне гісторыі, геаграфіі па-беларуску. Гэта зроблена. Пры тым прыказным парадку сабіраюць настаўніку і загадваюць. Другое, павелічэнне колькасці гадзін на беларускую мову. Зроблена. Сам Лукашэнка пра гэта казаў. Пашырэнне мовы в рэкламе, там, аўдыё, відэа, зроблена. Пашырэнне на тэлевізіі. Колькасць беларускамоўных перадач павялічылася на ўсіх каналах.
Гэта ўсё мала. Няўжо вы лічыце, і ці насамрэч гэта шчыра дзяржава павярнулася да мовы?
Шчыра то наўрад ці. Але то, што не шчыра павярнулася, это яшчэ лепей, чым шчыра.
Народны пісьменнік Беларусі Янка Брыль сказаў выбітную фразу: «Калі беларуса прымусіць быць беларусам, які атрымаецца выдатны беларус». У маёй знаёмай, якая працуе ў школе для дзяцей з абмежаванымі моўнымі магчымасцямі, іх сабралі і сказалі: «З наступнага году у нас будзе беларускамоўны клас». Чаго не было ніколі ў жыцці.
Ніколі ў Савецкім Саюзе ні боднага класа не было.
Ніколі такога не было. Гэта першы момант. Шчыра, не шчыра. Вы ведаеце, гэта як вот эти бігборды, которые па горадзе віселі «Мама мова». Ой, пачаўся вонь, не шчыра. Адной рукой душыць мова, а другой бігборды вешаюць. Вы хочаце ці не хочаце, каб бігборды віселі?
І галоўнае, што не дзяржава вешала.
Вы хочаце, каб былі беларускія класы ці не хочаце?
Бігборды вешалі прадпрымальнікі свае грошы. Дзяржава дазволіла.
Каб была па-беларуску рэклама, хочаце. Так шчыра ці не шчыра? Это уже 10-е пытанне. Тут як бы вось тое, што Лукашэнка сказаў на нарадзе, тое, што Радзькоў сказаў на нарадзе наконт беларускай мовы. Шчыра ці не шчыра, это 10-е пытанне. За імі тысячы людзей, якія на іх глядзяць, як на кіраўнікоў.
І выконваюць.
І мала таго, што выконваюць, калі яны дзесьці менш душыць будуць, гэта ўжо будзе нейкі плюс. Калі недзе канцэрт дазволіць, калі недзе сустрэчу дазволяць з пісьменнікамі правесці, гэта будзе вялікі плюс.
Ну, зрэшты, вас зарэгістравалі афіцыйна.
Даволі хутка, да.
Вы ведаеце, нас зарэгістравалі з першай спробы.
Вот.
Па-першае, па-другое, я хачу сказаць, што мы абсалютна спрыянне чыноўнікаў атрымалі. Я прыйшоў, я не ўмею запаўняць гэтыя заявы на 10 старонках бюракратычныя, да? Як змог, так і запоўню. Гэтая жанчына паглядзела і кажа: «Вот тут вы трошачку неправільна, вот тут трэба перапісаць, распішыцеся за ўсе праўкі, всё». І штамп, што, значыцца, мы зарэгістраваны. Мы выканалі ўсе фармальнасці, атрымалі юрыдычную адрэсу і сталі легальнымі.
Але ўсё ж чаму дзяржава не ідзе на больш радыкальныя крокі?
Усяму свой час. Зараз ідзе ў ладзе змена пакалення. Маё пакаленне адыходзіць. Тое пакаленне, калі не будзе вайны і не будзе расійскай акупацыі, ўсё зробіць тое, пра што вы кажаце. Таму што калі я сустракаюся з кіраўніком раёна і яму 40 год, ён ведае мову, ён ведае пагоню, ведае бел-чырвона, белы сцяг, і як толькі сітуацыя зменіць, ён усё гэта павесіць. Мне адзін багаты прадпрымальнік паказаў цікавую рэч. Заходжу я ў кабінет, ён кажа: «Зараз табе лег нешта пакажу». Бачыш патэт? Лукашэнка бачу. Пераварачвае там пагоню.
Это як у тутэйшых, яму толькі дастаткова кашулю парваць, а ў яго там пагоня будзе.
А вельмі багаты чалавек. А чаму пагоня? А я першы буду.
Глеб, я ўжо заакцэнтаваў, што таварыства беларускай мовы працуе даволі плённа ў кантакце з дзяржавай. У вас таксама ёсць досвід кантактавання з чыноўнікамі. Все карыстальнікі сацыяльных сетак ведаюць, што вы практычна штодня змагаецеся з чыноўнікамі, пішаце ў пракуратуру скаргі, калі яны вам на вашу беларускамоўную скаргу адказваюць па-расейску і гэтак далей. Наколькі гэта плённа?
Тут ёсць некалькі момантаў. Першы момант, што ёсць добры паліцэйскі, ёсць дрэнны паліцэйскі, так? І я для сябе гэта размяжоўваю. Напрыклад, я на курсах такой дзейнасці не разводжу, нікога не агітую пісаць паклёпы там, да. Звароты, скаргі і гэтак далей. Асабіста я ў сваім прыватным блогу магу рабіць, па-першае, ўсё што заўгодна. Другі момант. Таварыства беларускай мовы, асабіста Алег Трусаў, дамагліся папраўкі ў закон аб зваротах грамадзян, што калі ты пішаш зварот па-беларуску, то табе абавязаны адказаць па-беларуску. Гэта яшчэ адна прыступачка да таго, каб пашыраць сферу беларускай мовы. З кім па-добраму курсамі, а з кім не па-добраму дакументамі.
Першы суд... Вы падтрымліваеце такое?
Я люблю, значна, болей, чым я. Я, напрыклад, пішу цытату з Лукашэнкі, як трэба любіць мову, і пішу, складываецца разлі, што вы не адпавядаеце займаемай пасадзе. І ён робіць... Адпавядаю.
Ну, просто
трэба вучыцца.
Алег Трусаў 25 гадоў ўжо просто гэтым займаецца. Я яшчэ толькі пачынаю. Я вось, дарэчы, сёння адправіў два чарговыя звароты ў прокуратуру, бо я просто забіваю двух зайцоў. Я пішу зварот у той справе, у якой я не задаволены. Напрыклад, каля маёй крамы неасветленыя прыступкі. Я іду цемнаючы з торбамі па лёдзе, я заб'юся на тых прыступках. Так. Я пішу зварот прыступкі. Другі момант, я купляў кавалак рыбы чырвонай на свята на бутэрброд. Прадавачка дастала з лядоў, не дала другой прадавачцы, тая панесла на касу следам за мной. Я кажу, пачакайце, я што краду, нешта? Я напісаў гэта ўсё ў звароце. Мне прыйшоў адказ, што ўсё гэта будзе выпраўлена, але адказ па-руску. Ну дзякую, што выправіце. А вось уявіце, што я не ведаю і не разумею рускай мовы. Гэта першы момант. Я маю права не разумець рускую мову. І другі момант. Парушаны закон, падпісаны рукой прэзідэнта. Абараняйце мае правы, калі ласка.
Я магу дадаць. У адпаведнасці з той папраўкай, які яны ў 98 годзе ўнеслі закон аб мовах, мы з Глебам маем права ні слова па-расейску не казаць.
Глеб, я вельмі хачу, каб вы крыху пахваліліся. Яшчэ некалькі сваіх дасягненняў, акрамя мовы на новае.
Акрамя мовы на новае, для мяне адной з галоўных падзеяў гэтага года быў выхад двухтомніка Быкава без цэнзуры. Мёртву не баліць без цэнзуры, ліквідацыя, якую падрыхтаваў літаратуразнаўца Сергей Шапран. Мы выпусцілі гэтыя кніжкі на свой страх і рызыку накладам 5000 асобнікаў. Дзве кніжкі разам. За ўласны грош. Рызыкнуў выдавец у крэдыт гэтыя кніжкі надрукаваць. З 5000 кніжак 4000 ад чэрвеня прадаліся. Я лічу гэта вельмі добрым вынікам.
Гэта цудоўна ўсё, але разумееце, мне здаецца, што мы занадта аптымістычна гаворым пра гэтую справу і праблематыку. Вось выйдзем з гэтай студыі на вуліцу і будзем чуць расейскую мову.
Мы пачуем розныя варыянты трасянкі. Я ўжо даўно ў Менску не чуў прыгожай літаратурнай рускай мовы.
Ну, не можа быць нічога ідэальна, і пакуль што стан з беларускай мовы жадае быць лепшы. Што вас засмуціла сёлета? Якія страты, можа, панесла беларуская мова?
Я кажу, самае страшнае, гэта міністэрства адукацыі, з якім я веду вайну, якую я праігрываю. Кожны год паніжаецца колькасць вучняў, якія вучацца па-беларуску. Зачыняюцца сотні беларускамоўных школ, а гэтых бедных дзяцей вязуць суседнія гарады.
Зараз вашымі словамі, як вы пішце, магу напісаць, але ж гэта не выконваецца жадання прэзідэнта Александра Лукашэнкі.
На жаль, пакуль што яго такога жадання нема. Ну, я думаю, з'явіцца, калі ён скажа перавесці палову школ на беларускую мову, дай Бог, каб сказаў, это будзе зроблена за адзін дзень. Но пакуль што наше міністэрства адукацыі робіць усё, каб у школах мовы не было. Это самае страшнае.
Глеб, якія страты панесла беларуская мова?
Беларуская мова за 14-й год панесла дзве незваротныя страты. Гэта адыход Рагора Барадуліна і Геннадзя Буроўкіна.
Так, я згоден.
Всё астатняе мы нагонім.
У перадачы «Без гальштукаў» вынікі 2014 году для беларускай мовы падводзілі старшыня таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны Алег Трусаў і кіраўнік курсаў «Мова на нова» Глеб Лабадзенка. Перадачу вёў Вячаслав